Gestur 27. þáttar verkfærakassans er Ingrid Kuhlmann, ráðgjafi, brautryðjandi og baráttukona með meiru. Ingrid deilir meðal annars með hlustendum hvernig ást hennar á ABBA leiddi hana eftir krókaleiðum frá Hollandi til Íslands, þar sem hún hefur nú búið í 30 ár. Og hvernig veikindi föður hennar fyrir nær 2 áratugum síðan urði til þess að Ingrid er nú í forsvari fyrir lífsverðingu, félag dánaraðstoð, þar sem baráttumálið yfirráð einstaklingsins yfir eigin lífi og dauða. Þetta og margt, margt fleira sem vert að sperra eyrun eftir í þessum 27. þætti verkfærakassans. Við skulum kíkja í heimsókn til Ingridar.
Sæl og blessuð, Ingrid.
Blessað og sæl.
Takk fyrir að taka móti mér.
Takk, sem leiðis. Hvernig heita þig?
Takk fyrir, þannig langt séðan við erum sést. Já. Ekki séðan vorum að sprikla bara fyrir, hvað, 3 árum?
Jú, í súmpa.
Alla með, við vorum í súmpa saman.
Já.
En mér langar að, hérna, ég nú svona búin að vera að fylgjast svolítið með þér og mér finnst þú að vera að gera opaslega flotta hluti og langar til þess að fleiri fá að kynnast þér svolítið og fá að vita hvað þú ert að gera.
Takk fyrir.
Og það svona ætla ekki, kannski byrjum bara á að skella svona þessa klassísku spurningu, bara hver Ingrid?
Já, það stórt spurt.
Já.
Ég fætt á uppan í Hollandi, já. Í Amsterdam.
Já.
Og já, einn bróður og ég fór eftir framhaldsskólan í snyrtifræði.
Já.
Ég var ekki alveg viss hvað mér langaði til að gera.
Mm.
Ég fór síðan í norrænfræði við háskólan í Amsterdam.
Já.
Það sem að ég valdi sænsku sem aðalmál.
Yeah.
En þegar ég var búið með 2 ár þá langaði mig að fara til Svíþjóðar. Það var fyrsta valið.
Mm-hmm.
Til að læra að fara í svona skiptina.
Yeah.
Nema það voru bara alltaf margir sko nemendur í læknisfræði sem fengu forgang.
Yeah.
Þannig ég fékk símtal og var spurð, viltu ekki bara fara til Íslands? Það hefur enginn sótt styrkt til Íslands. Þetta sem sagt 91, þá fyrir ég símtal og mm-hmm. hérna og ég bara ákveða að skella mig til Íslands og fór í íslensku fyrir erlenda stúdenta, kláraði það nám sem var 3 ára nám á 2 árum, kynntist manninu mínum
mm-hmm.
á stúdentagarðinum, nýja garði, mm-hmm. þá var ég eiginlega ekki aftur snúið.
Nei.
Nema við fórum reyndar 93, fljóttum aftur til Hollands til að fara að klóra námið. Ég var með sem sagt norrænu hérna fræðin og hann með vinnustæðasálfræði.
Já.
Bjögum út í 6 ár og í milli til vorum við búin að eignast 2 börn, strák og stelpu, sem er í dag 27 og 29 ára.
Já.
Og svo fluttum við aftur til Íslands 99, þá vorum við beðin að koma af stað stjórnendaþjálfun hjá Gallup.
Já.
Stjórnendaþjálfun Gallup, þannig að sem var mjög spennandi ævintýri en 2001 þá ákveðum við að fara sjálfstætt, stofnuðum þekkingarmiðlun,
mm-hmm.
við erum sem sagt með námskeið fyrirlestra,
mm-hmm.
ráðgjöf á ýmsum sviðum, við erum mikið á vinnustöðum að halda fyrirlestra já, allt sem varðar vinnustöðum, bæði stjórnum og samskipti og þjónustu og velíðan og starfs ánægju og ýmislegt. Fleira.
Svolítið sem snýra, flest allt sem snýr svona þessu mannlega þætti í starfinu.
Já, já, við segjum einmitt oft, sko, við erum ekki í höfðumálunum, reyndar eru mannöðsmálin, höfðumálin.
Já.
En við erum ekki með rekstrarstjórnun og ekki fjármálastjórnun og ekki þessi atriði, það er bara allt sem snýr að samskiptum,
já.
Sjálfstrausti, líðan og svo framis.
Mm-hmm.
Og svo fór ég reyndar í jákvæða sálfræði, tók fyrst námið hér við endurmenntun, það er meistara, sem sagt, diplómanám á meistarastigi og kláraði svo námið úti 2018 við Bucks New University í Bretlandi.
Já, ok.
Þannig að það var alveg frábært nám og í raun bara það sem ég hafði verið að leita að alla tíð.
Hvað var það sem heillaði því svona við jákvæða sálfræðina?
Sko, þessi áhersla á að draga ekki úr vanlíðan heldur að auka vellíðan. Við höfum alltaf verið svolítið upptekin af því, sérstaklega í hefðbundinni sálfræði, að fækka mínusum í stað þess að fjölga plúsum.
Já.
Það var að segja, við, sálfræðan alltaf hefur náttúrulega gert mjög margt gott sko, það heilt greiningakerfi til að greina ýmsa sjúkdóma, ýmsa meðferðir, eins og hugræn atferlismeðferð, lyf, en við höfum ekki verið að skoða hvernig við getum aukið vellíðan og það er jákvæða sálfræðin og þetta er eitthvað sem ég bara brennandi áhuga á að skoða jákvæða tilfinningar og tilgang og samskipti og vellíðan og bjartsýni og seiglu og von og hamingju. Yeah. Ég gerði meðal annars heimildamynd hamingjuna.
Yeah.
Það var reyndar hlut af mínu lokaverkefni hér heima. Ég tók sem sagt viðtöl við 13 manns á aldrinum 70 til 91 árs.
Yeah.
Hamingjuna, sem sagt hvað hamingja að ykkar mati, hvað gerum við dagstæðilega til að auka hamingju. Og þetta var alveg frábært verkefni sem gaf mér mjög mikið og það er þetta gaman að eiga þessa mynd til.
Yeah. Er hún aðgengileg einhvers staðar?
Ég hef einhverjum bara notað hana sjálf. Ég hef farið á vinnustæði og það var ekki síðastliðið sumar. Fór ég í hérna þetta félagsstarf aldraðara og ég verið að sína myndina þar og það er þetta gaman að sjá hvað þessi hópur sem er á sama aldraða fólki sem ég tala við, hvað fólk segir um þetta.
Yeah.
Hvað er hamingjan og hvað er þetta að gera og það er nú flesti sem var að því að það sé bara svona hamingjan koma innanfrá og skoða svona eitthvað sem getur sjálf haft mjög mikil áhrif á. Og hérna hafa tilgang í lífinu og bara að vera einhvers virði, það er svo, mér finnst þessi aldurshópur, hann er oft svo, já, kannski vannýtt auðlind, fólki sem fer á eftirlaun, þau tala um það sjálf sko og þau séu orðin bara svona annars flokks, það er ekki hlust á okkur, það er ekki hringt í okkur þegar það er kosningar, þú veist, en við búum meira svo mikill í þekkingu og reynslu og við erum með bara sem við gætum miðlað til yngri kynnslóða, þannig að það var svona mín von líka þessi mynd var svolítið svona hvati til að hlusta meira á eldri borgara.
Hvernig var fyrir hollenska stelpu? Þú varst nú, hvað varstu, rúmlega tvítug, er það ekki, þú kemur til Íslands?
Já, 23 ára.
Hvernig var að aðlegast lífinu á Íslandi?
Það er bara, þetta var náttúrulega mjög spennandi, mér fannst allt framandi og nýtt og þetta er það þannig bara með talastundum sko, þetta sé eins og bara þegar fólk gifti sig sko, við sjáum allt í hillingum fyrst og svo kannski fyrir að taka eftir því sem er öðru vísi.
Yeah.
En við eigum að venjast og svo hérna fer maður kannski ergja sig á hlutum.
Yeah.
Mér fannst þetta í fyrsta lagi ekki rosalega mikill munur milli Íslands og Hollands, hvað var þar bara daglegt líf, menninguna og þetta eru ýmis atriði eins og bara veðrið. Ég sakna hans alltaf að fá ekki almennlegt vor.
Yeah.
Þar að segja að það byrjar í mars. Mars-apríl í Hollandi og þá er hægt að sitja úti og fá sér kaffi og við erum að bíða grasa orðið grænt, allt farið að blómstra. Við erum að bíða hér alveg fram í júní stundum.
Yeah.
Og það snjóaði þá 17. júní stundum.
Yeah.
Þannig að ég saknaði stundum að þannig að það er veðrið þetta. Og hérna, en öðru leiti þá eru svo mikil kostir við að búa á Íslandi, bara það að geta farið keypt í 15 mínútur og þá ertu komin í Heiðmörk eða þú veist, það er jafnvel bara 70 mínútur eða þú veist, 7 mínútur héðan og þá getur maður verið bara í náttúrunni og þetta er náttúrulega var engin náttúra til lengur í Hollandi og rækta hvern einasta blett og þarna búa 17 miljónir í landi sem er þriðsvað sinna minna en Ísland. Þannig að það er aldrei, þú hefur alltaf í bílum eða í fólki og það er ekki hér og ég kann að melda það.
Ég var í Hollandi eitt sumar og mér fannst það með því ég kom heim þar sem að ég tók rosalega mikið eftir og fattaði kannski ekki að ég hefði saknað, það voru allir litirnir. Mér fannst því bara að hafa sér brúnan, gráan og grænan einhvern veginn fyrir utan náttúrulega þegar maður sá sko túlipana að græna og það þegar maður fór svona þar sem voru einhver svona blóm. En maður sá alveg mikið bara byggingar sem voru úr brúnum úrsteini og svo græn tré. Það var svolítið útsýni.
En hins vegar ef ég hugsa sko fatnaðin, það finnst mér oft bara, mér finnst oft gott að versla föt í útlöndum. Einfallega vegna að hér, sérstaklega á haustin, eru bara þessi litir. Það eru brúnir, svartir, gráir, tónar, ég er ekkert voðalega hefin af þeim sko, ég er alltaf reyna að finna eitthvað sem er svona, veist, gult eða grænt eða rautt eða bleitt og það einlega yfirleitt ekki til Nei. Hér heima sko.
Hvað var það sem að heillaði þig við Norðurlönd og norræn fræði?
Þetta byrjaði eiginlega bara þannig að ég var svo mikill Abba aðdáandi. Þannig að mér langaði að læra sænsku partí og það var búin að hlusta á lög með Agnetu Felskog á sænsku sem hann alltaf skildi ekki. Þannig að það var eina fyrsti kvatinn sko að læra sænsku. En líka það að þegar að ég útskrifast þá náttúrulega ég tungumálmanneskja. Það var ná alltaf fyrir mér að ég myndi að fara í tungumálanum til að byrja með. Og en mér langaði ekki að læra tungumál sem allir voru að læra. Það fór alltaf í spænsku því ég var útskrifast og þetta líka bara ensku, þýsku og frönsku og ítölsku. Og mér langaði að læra eitthvað allt annað og ég eina manneskjan í Hollandi, gaman sig frá því, sem með meistaragráði í norrænum fræðum. Fólk voru alltaf að spyrja mér sko, hvað ætlaði að gera þetta? Veist, að hvað er þetta lagu íslensku og sérstaklega forn íslensku því ég fór svo á þá braut og þá bara, hvernig ætlaði að nota þetta? En málið að ég nota þetta náttúrulega ákveð með einasta deg í dag. Ég er alltaf fyrirlestra og ég er að skrifa greinar og ég hef ekki getað gert það hefði ég ekki lært íslensku frá grunni.
Hefur alltaf verið með þetta svona opna og jákvæða lífsviðhorf?
Já, ég held það. Það bara einhvern veginn innbyggt. Amma var mikil fyrirmynd. Hún var alltaf í stuði, hún var alltaf jákvæð, mikill húmor í henni. Hún var líka svo skapandi, hún var svo nýjungagjörg líka. Veist, hún var alltaf svo fyrsta til að kaupa sér bara til að minnst upptökutæki þegar VHS sem að tækin komu og svo fyrsta sem fékk sér dúnsæng og hún var alltaf bara með nýjustu tæknina og hún var rosalega mikil fyrirmynd, hún var til að minnst hún var 82 ára en þá bara hjóland út um allt í Amsterdam sko það sem hún bjó og fór út á hverjum degi, keypti appelsínur á þessu markaði og svo hjóla hún áfram og keypti eplin þar sko og veist, elda á hverjum degi sem að mér finnst alveg aldánavert sko eða manneskinn hún bjó einalveg í 30 ár eftir að hafi dó en hún var alltaf rosalega góð fyrirmynd og ég svolítið tilinga með þetta viðhorf að ég ákvæði uppbyggileg og já, líka bara hafa jákvæði ákvæði á aðra, reyna það
Hvað myndirðu segja hafi reynst þér hvað erfiðast? Hvað er það í lífinu sem reynist þér erfiðast?
Já, það hefur líklega verið þegar pabbi minn veiktist. Hann fékk sem sagt heila æxli, við vissum fyrst ekki hvað þetta var, sko, hann lamast í andlitinu. Og fyrst heldum við að það væri heila blóðfall, en svo kom bara í ljós að það var rísa æxli á stærð við hálfa mentosrúlu. Hérna á bakvið eyrað og það var ekki hægt að skera hann upp sko, þannig að hann fóði geisla með það en hún bara eyðilaði mjög margt annað sko, barkalókuna og vélindað og allt mögulegt þannig að hann var orðin 52 kíló þegar undir það síðasta og hérna hann veikur í 3 ár og svo hérna er þetta sko 2001 og þá var nýbúið að innleiða sem sagt lögin dánaraðstoð tóku gildi fyrsta apríl það ár 2001 og hann fær sem sagt dánaraðstoð 11. apríl 10 dögum eftir lögin taka gildi og þetta var þetta náttúrulega eitthvað sem maður hafði kannski aldrei velt fyrir sér þegar maður er frískur og ekkert að þá er maður ekkert að velta því fyrir sér en hérna ég hef aldrei hugleikt þennan möguleik að einhver gæti viljað binda enda á eigin líf, en hann var þetta náttúrulega bara með óbærilega þjáningar
mjög kvalinn
mjög kvalinn og þurfti að aðstofa allar athafnir öðrum háður, hann gat ekkert gett og hann sagði bara að þetta er ekki lífsgæði sko, það er ekkert, það er rúmleikjandi í kannski 3-4 vikur í viðbót
En var hann alveg skýr?
Hann var skýr í kollinum og þetta er náttúrulega eitt af því sem að eitt af þessum skilirum fyrir að fá dánaraðstoð og það gengur þannig fyrir sig í Hollandi að þú getur valið en í tilfelli pappa þá er það sem sagt læknirinn sem kemur og gefur deyðandi sprautu eða tvær en það er skilir við að vera með ráða og ræna þú færði ekki dánaraðstoð eða þú getur ekki staðfest eins og til dæmis Alzheimer-sjúklingar. Það er mjög flókið að, veist, það eru þeir með ráðaræna fram að svona
að vissum punkti,
að vissum punkti og eftir það þá er ekki hægt að treysta á dómgreind þeirra lengur en hann var mjög skýr í kollinum og þetta er auðvitað mjög strangt ferli sko, þetta er ekki bara að byrði dánarans og fá daginn eftir sko, alls ekki, það er annar læknir sem tekur þetta út og kemur á heimsækir og skoðar líkamlegt og andlegt ástand.
Var þetta verið undirbúið þá í töluverðan tíma áður en að lögin taka gildi?
Já, þessi lög náttúrulega samþykkt 2000 sko, þannig að þetta er ekki eitthvað sem er allt í einu, það er 30 ára umræðið þarlandi áður að þetta tekur gildi, en alveg búin að ræða þetta, náttúrulega búin að vera veikur í þrjú ár, búin að gera svona lífsskrá, það sem hafa búin að tilgæna hvað hann vildi og vildi ekki, til þess að svo vandi endurlíkun og vandi alltaf fjætti ekkert að gefa líffæri út af veikindunum. En þetta er náttúrulega bara kannski, já, svona viðbögur eða svona sem mótar manna þetta. Hefur leitt í þess til þess að ég bara er formaður lífsvirðingar félags dánaraðstöð hér heima og við erum að berjast fyrir því að hér verði líka tekin upp löggjöf fyrir það sem að, fyrir þá sem það kjósa. Þetta verði bara mannúlega valkosti fyrir þá sem að kjósa að fara þessa leið.
Já. Erum við langt frá því hérna á Íslandi núna?
Við erum náttúrulega, sko, umræðan skammt á veg komin.
Já.
Bæði vegna sem við ræðum ekki mikið dauðan og það að deyja. En líka bara þessi umræða, ég veit ekki, við höfum síðan 2004, það er önnur manneski á Íslandi sem að maðurinn hennar fór til Sviss 2013 til að fá dánaraðstoð, hún er líka í stjórn með mér og hennar við höfum síðan 2004, eða ég síðan 2004, hún síðan 2013 reynt að halda að koma umræðina af stað hér heima bara meðferði við lífslok. Hvað er ásættalegt, hvað er óasættalegt og hérna að þessi valkosti verði í boði. En við erum auðvitað ekki komin á þann stað, sko, það er enda búið að gera úttekt sem að heilbrigðisráðherra gaf út skýrslu fyrir áramót um stöðuna hér heima og í öðrum löndum sem við berum okkur saman við, Norðurlöndin og hérna Þýskaland og Frakkland og svo framvegis. En núna á að, hérna, ég veit ekki hvort þú verður samþykkt að það þings ályktunina til að núna að gera könnun meðal heilbrigðisstarfsmanna. Og því það er þetta þeir sem þurfa að koma að þessu á einhvern hátt. Þannig að við erum ekki með nýjar upplýsingar heldur um afstöðu þeirra. Síðasta könnun var gerð 2010. Þannig að það er svolítið, það er mætt breyst síðan þá.
Hvernig er þetta í löndunum og kringum okkur?
Þetta er náttúrulega orðið leyfilegt núna í Benelux, eins og Belgíu, Hollandi og Luxemborg, svo á Spáni, þar sem þetta var samþykkt bara fyrir tveimur vikum.
Okay.
Portugal er mjög langt komið með að samþykja. Í Bretlandi mikil umræði, jafnvel í Írlandi, sem er mjög kaþólskt land og fóstureyðingar eða þungunarof var ekki leyfilegt þangað til bara fyrir stuttum. En Norðurlöndin draga svolítið, þarna, er svolítið á eftir í umræðinni, finnst manni.
Já. Af hverju heldur það sé?
Ég veit það ekki. Við erum í samskipti við þessi félög, höfum heist, Finnland er alveg lengst komið.
Já.
Menn hafa svolítið reynt að halda þessu utan þingsins á Norðurlöndunum og það skilur þetta eiginlega engi vegna þess að það er mikið umburðalindi. Á Norðurlöndunum, sko, við skoðum bara samkynnið hjónabönd til dæmis. Mikið frelsi, einstaklingsfrelsi, þannig að þetta er pínu svona ósamrýmanlegt. Við skiljum ekki alveg
hér á ástæðan. Komið kannski að því að við erum svo hörð af okkur. Erum ekki mikið að ræða?
Já, eða að við erum búin að vera alltaf með mjög sterka andstæðingar, sko. Þar að segja, læknar og líka bara presta stjættin og sem vilja bara ekki ræða það.
Nei.
Læknar segir bara við þurfum ekki ræða þetta, við erum í líknandi meðferð, hún nægir, engin biður þetta hér heima, þannig að við þurfum ekki ræða þetta.
Nei. En það er náttúrulega ef engin biður það sem er ekki búði.
Nákvæmlega.
Kannski svolítið flókin rök.
Af hvað ég ættir að biðja með eitthvað sem veist og getur ekki fengið. Þetta er náttúrulega bara að segja sjálft að fólk ekki að byrja um eitthvað sem ekki leiflegt.
Nei. Ég kannast alveg við að hérna, ég fylgdi móður minni í gegnum svona veikindaferli líka, einmitt líka þrjú ár, líka heila æxli. Og ég reyndar í hennar tilfelli, þá var það held ég það mikil skerðing á hennar svona kognitífu hlið að hérna að líklegast hefðum svo ekkert verið metin til að hefði ekki geta tekið þessi ákvörðun sko. En maður skilur alveg þegar maður í þessum sporum að hérna hvernig sjúklingurinn upplifir sig bara á í rauninni biðstofu dauðans og hvaðan þessi biðstofa tilgangslaus.
Já, og líka það sko að þú veist að það engin vonum bata.
Já.
Þetta bara eftir að versna.
Já.
Og líka það að hann vildi ekki deyja í móki eins og þetta þegar þú ferð á líknadeild hér heima. Á einhverjum tímapunkti þegar fólk fer lífsloka meðferð, þá allt vott og þurft tekið að manni allt líf. Og svo það bara hérna svefnlíf og morfín. Sem sagt, og þetta var framtíðan sín sem hann gat ekki hugsa sér að líka fara í tvær vikur sem það í móki. Þannig að þetta við segjum bara, þetta bara fyrir það sem kjósa að fara þessa leið. Þetta bara mannúlega valkostur. En af hverju ættum við ekki að fá að ráða yfir eigin dauða, við fáum að ráða yfir eigin lífi. Það, sko, að aðhafast ekkert þegar dýr þjást til dæmis. Það þykir, sko, það er brot á dýraverndarlögum að gera ekkert. En við gerum ekki, af hverju ætti ekki það sama að eiga við fólk sem þó getur gefið upplýst samþykki.
Þetta er mjög áhugaverð og mjög flókin umræða.
Já, hún er það.
Hún er svo tilfinningaþrungin.
Hún er það og þetta er náttúrulega bæði koma svona persónlega rök. Við höfum sagt þetta í félaginu. Þetta má ekki bara snúast um mig og hérna Silvían sem er hinn manneskja sem að hefur reynslega þessu. Við þurfum að koma með rökin hvers vegna. Og bara sem dæmi þá kemur í ljós að ef að fólk, þegar fólk er spurt hvers vegna viltu fá dánaraðstof, þá er líka með í verkir ekki fyrsta sæti. Þetta snýst oft skert lífsgæði, að geta ekki notið til lífsins, að vera bara upp á aðra komin, að líka með í verkir er ekki eina ástæðan þannig. En við bara lítum svo á að þetta sé bara, já, þetta sé sjálfsög mannréttindi, þetta er hérna, þessi sjálfsákvörðunarrétt, en auðvitað er þetta flókin umræð og þess vegna er svo mikilvægt að við höldum umræðinni gangandi með því að það eru lögfræðilega hliðar og siðfræðilega hliðar og hérna læknisfræðilega hliðar og svo framvegis og þetta er umræðu eftir að gerjast á Íslandi. Þetta mun taka smá tíma og vonað ekki 30 á samt.
Nei, við skulum nú vona ekki. Það væri nú heldur langt. Já. Þetta er svo áhugavert, sko. Ég held að mörgum finnist það, þetta er svona hálfgert tabú að ræða stundum, sko.
Já, og líka ég finn stundum, sko, að fólk kannski hefur ekki velt því fyrir sig, af því að það hefur ekki lent í því að fylgja kannski ættingja sem að fær ólæknandi sjúkdóm. En svo kemur fólk stundum til mín og segir bara, þú veist, pabbi minn dó fyrir tveimur árum og ég var hjá honum og bara dánar, dauða stríði tók tvær vikur, átta daga. Nú skil ég hvað þú ert að tala um. Þannig að þetta er oft bara, og við sjáum bara til þess í könnunum hér heima, bæði 2015 og 2019, að það er 77% Íslendinga sem styður dánaraðstof. En þetta er auðvitað, kannski við alltaf segja í skoðanakönnun, sko, ég er stið, en hvað gerum við þegar að því kemur, sko, þetta er auðvitað, þú vilt aldrei missa ástvíðin,
það er auðvitað,
og það snýst þetta ekki, en þegar þjáningin einar eftir, og hver er ég þá að hérna krefjast þess að einhver verði til staðar, veist, í tvær vikur í viðbót, sár kvalinn, það er auðvitað, pabbi minn sagði alltaf, ég myndi ekki óska mínum versta óvinni þessa, sko, að upplifa þessar þjáningar. Því að það er ekki hægt að lifna allar þjáningar með lifjum.
Nei, Það náttúrulega verið mjög dýrmætt fyrir ykkur að geta að rætt þessa hluti við hann í þessu ferli.
Já, og það góða sko við þessa leið sem við segjum alltaf sko að þú missir einhvern sem lendir í bílslysi eða fær allt í heila blóðfall og farin þá hefur ekki þennan tíma sem við fengum til að ræða saman og bara þú veist það var ekkert ósagt
Nei.
Og hérna þá var allir sagt í þetta auðvitað sem ég sagði, maður vill aldrei missa ástjörnum og vill hafa það aðeins lengi hætti hjá sér en þegar að þjáningin einar eftir þá getur maður ekki verið bara já, eigin gjarn og hugsa bara um eigin hérna þarfir
Nei. Og svo náttúrulega ekkert alltaf gefið einmitt að þegar að kemur að því eins og kannski í okkar tilviki að einstaklingu veikist að það sé hægt að ræða
já.
Hlutina á þann hátt að maður geti verið alveg viss að manneskjan skilji
já.
Hvað er verið að tala
Já, sko. Nákvæmlega og það það sem við setjum svolítið spurningamerki við varðandi lífslokameðferðina sem í bóði hér heima stundum ekki sjúklingurinn sem tekur ákvörðun hana heldur læknirinn í samráði við aðstandendur og það í raun og okkur vantar hér heima lífsskrá eða lífsviljaskrá á ensku heitir þetta Living Will og þetta var til hér til 2015 og svo var þáverandi landlækni sem að í raun bara lagði hana niður en þetta vantar bara ef að þú lendir í slysi á eftir og þú ert ekki með neinar upplýsingar þá þurfa sem sagt það veit enginn hvað þú vilt þá þurfa aðrir að taka þessi ákvörðun eins og þannig hefur þetta verið að líffaragjöf þangað til fyrir stuttu þegar við tókum breyttum löggjöfinni og nú erum við upplýst samþykki samt er alltaf fjölskyldan spurð þannig að það er fá mikilvægt að vera búin að tala um það en það sama við um þetta eins og varandi endurlífgun viltu endurlífgun eða ekki þegar út orðin heila döð eða þú veist hvað vilt að verði gert og þetta er eitthvað sem fólk kannski veldur ekki fyrir sér og þá er svo einmitt fyrir aðstandendur að lenda í því að þau að taka þessi ákvæðum
Ég man alveg þegar við fengum þessu spurningu sem var tiltölulega snemma í ferlinu í rauninni sko og það var þá voru við spurð en ekki ég veit ekki hvort að mamma var spurð sko líklegast hefur hún verið spurð líka en við líka bara svona til staðfestingar sko en þetta rosalega erfitt og sársaukafullt fyrir aðstandendur að þurfa að segja já við þessu
já, það er það
eða það þurfa að hafna hérna, dána, já, hafna meðferð
já.
Og það eru
já.
Því að allir innstinni náttúrulega óska sér alltaf að það komi kraftaverkið sko
já.
Sem var kannski
já.
Gerist nú mjög sjaldan allavega þegar einstaklingur er svona veikur sko.
Já, þetta er flókið en ég er bara svolítið virk í félagsmálum á fleiri sviðum sko. Þetta er eitt af þessum félagi sem ég er í félaginu jákvæð sálfræði það er ég stjórnbúnaður í nokkur ár og svo er ég líka í hérna stjórnar sem sagt formað lífs styrktafélags sem er að safna fyrir kvennadeild.
Já.
Hún að vera í því félagi að var frá stofnun 2009 til 2014 fór út þá fluttum við hérna til London við hjónin til að fara í kvikmyndana í sex mánuði og svo fór ég aftur í stjórn núna fyrir þremur árum þannig að við erum það líka að safna fyrir kvennadeildina og það er alveg
Þú ert á fullu á ansi mörgu vikstöð.
Já, maður til sín taka en það er gaman að því líka gaman að geta lagt sko, þetta er auðvitað eitt af því sem að við vitum til að með þessar rannsóknir í ákveðin sjálfræði að sýnt að þetta skapar vellíðan að láta gott af sér leiða og þegar maður hefur tækifæri til þess þá finnst maður það bara sjálfsagt að geta gert eitthvað eins og bara þegar ég hætti í líf 2014 þá vorum við búin að vera í 5 ár Við náttúrulega stofnum en það félag bara eftir hrun sko þegar það var bara jósta, það var ekki til peningu til að gera nokkuð skapaðan hlut og þetta er þetta pínu svona þetta félag sko sumir vil ekki styrkja og ég skil það mjög vel fólk segir bara ég styrki ekki eitthvað sem ríkistjórnin ætti að sjáum en á sama tíma ef það kemur ekki peningu þaðan eins og þarna 2009 þá hérna, já, það var eitthvað annað í búðin að stofna félag og á þessum 5 árum náðum að safna 165 milljónum.
Já, vá.
Veist, og síðan þá náttúrulega hefur ýmislegt bæst við, þannig að og bara frábært fólk sem hefur hjálpað okkur eins og Vilborg Arna Gissurðardóttir sem að Everest fari og, og hérna Pól fari, hún alltaf fór í þessa göngu á Suðurpóli og náði að safna 38 milljónum sem var náttúrulega frábært framlag en hérna, já, það er fyllt af flottu fólki sem hefur hjálpað okkur þannig að það er alltaf nóg að gera og svo er maður líka bara eftir að ég kláraði jákvæði sálfræðina þá ákvæði ég að hérna að gera meira skapandi hluti, búin að nota heilann, búin að útskrifast og að læra að lesa og stúdera það. Þannig að þá fór ég að mála, ég mikið ljósmyndum og ég að hérna mála og svona gera ýmislegt sem að sem er svona meira skapandi silfursmíði líka, svona ýmislegt.
Er þetta að sjá verkinn þín einhvers staðar eða ertu bara með þau hérna heima?
Já, þau eru bara hérna út.
Þau eru bara dreifuð hérna.
Já, ekki þess að það eru myndir og alls konar hérna. Ég er svolítið að vinna núna með hérna, þetta heitir alkoholblek.
Já, já, einmitt.
Og hérna, þetta er þetta nýja hraunið sem að hérna.
Já, já.
Sem að ég ná í.
Geldingadals.
Já.
Já.
Þannig að það er líka voðalega gaman, sko, mér finnst það ægilega pínu, ég var alltaf mjög skapandi þegar ég var, sko, svona 18 til 20 og eitthvað, 4 ára. En svo bara fyrir maður í nám og börnin kom í heiminn og það nóg að gera og þú veist, maður er reyna hérna stofna fyrirtæki og nástarsframa og þá fer þetta aðeins, sko, og svo kemur það aftur þegar börnin er hlýtt í heiminn og ég finn að taka undir bara undir að heilt herbergi, sko, þegar dóttirinn flutti út fyrir, já, árið síðan þá var bara ákveða þetta yfir bara hopp í herbergið og þar er ég að föndra og bara dunda mér.
Og hvað finnst þér sköpunin gefa þér?
Í fyrsta lagi er þetta góð leið til að gleyma sér. Það er svo, þegar maður er búin að utan alltaf í mínu starfi, maður er að halda fyrirlest að maður skrifa greinar, maður notar heilan. Allan daginn er það svo gott að setjast niður þetta er róðanda áhrif. Og hérna, og það er einhvern veginn líka bara að komast í svona flæði og maður hugsar ekki um neitt annað, maður er bara að skapa. Þannig að þetta er frábærleit til að, og svo líka bara gaman að sjá eitthvað fallegt verða til sem maður vissi ekki að maður gæti.
Nei, já, þetta er svona hugleysla og
slökum. Já, það er svolítið þannig.
Já,
mér finnst það.
Já. Ef að þú... segjum nú að þú hérna allt einu myndi ég bara afhenda þér öll völd hér í samfélaginu hvað er það sem þú myndi byrja á að breyta?
Já, þetta er krefjandi
spurning þetta er mjög einföld spurning
sko ég held að í fyrsta lagi þá hérna hef ég svolítið áhyggjur af plánetunni, það að segja lofslagsmálin, við erum auðvitað á góðri leið með að eyðileggja allt líf, bara, við sjáum það bara dýra tegundum er að fækka súrnun sjávar, flóð, allt þetta vonda veður sem er að koma, þetta er allt út af lofslagsbreytingunum og af mannavöldum þannig að ég held að það væri eina það fyrsta sko að grípa til kannski raunverulegra aðgerða til að stemma stigu við þessum breytingum og þetta er þetta náttúrulega undir okkur öllum komið sko, þetta er ekki eitthvað sem einhver ríkisstjórn leysir eða einhver forseti eða einhver ráðherra sko, þetta er bara, þetta á að vera já, sameiginlegt átak allra okkar eða sem sagt bara jarðar búa.
Já, ég sammála því og ég held líka að það er svo margir sem að, held ég átti sig ekki á því að við getum alveg valið að halda svona áfram.
Já, já, við getum.
En það þýðir bara við deim út.
Já,
já. Jörðin sér sig, sko.
Já, akkurat. Hún sér verða eins og David Attenborough sem er alltaf að tala það líka, sko. Alla breytingarnar sem hann hefur tekið eftir.
Já.
Bara á undanförnum 50 árum.
Já.
Alltaf bara að þetta er ekki í lagi.
Nei.
Bara það að bara less is more, sko, við þurfum ekki að kaupa allt þetta dót frá Kína og við þurfum ekki að eiga 5 tegundir af einhverju, við þurfum ekki að við getum alveg endur nýtt meira og hérna og bara alltaf velt fyrir okkur þarf ég á þess að halda eða ekki, er þetta eitthvað sem að
svona mínimalism.
Já, meiri svona sjálfbærni.
Já.
Já, mínimalism líka verið.
Já.
Það svolítið. Já. Þannig að ég held að það væri bara málmálana, það fyrsta málið.
Fyrsta mál á dagskrá.
Já.
Og ekki lítið mál það.
Nei, og við erum bara, þetta er kannski stærsta málið í dag, sko, sem maður við stöndum fram með fyrir og þetta alveg eins og með COVID, þá er þetta ekki eitthvað sem einhver ein þjóð leysir og alls ekki Ísland, við erum alltaf bara 360 smör, en þetta allt skiptir máli, allt sem við gerum getur líka verið, við gætum verið góða fyrirmyndir eins og varandi rafmagnsbíla, við getum framleitt okkur í grænmeti í auknum mæli eins og við erum að flytja þetta nánast allt inn. Af hverju erum við ekki með kálver í staðan fyrir að vera með álver, veist, svona það held ég að sé og líka með vaksa bara um börnin, sko, við erum hérna, þetta kannski á ekkert eftir að hafa svaklega mikil áhrif á okkur, en börnin og barnabörnin, það er hvers konar heima eða maður skilja eftir, sko, ég held að hverju veit þurfa svolítið að líta eins í eigin barm og velta fyrir sér að þannig að maður þurfi ekki að segja þegar maður áttræði, við börnin, sko, ég gerði ekki neitt.
Nei.
Eða maður fær spurninguna að mamma, af hvað ég gerði þú ekki neitt. Þannig að ég held að það sé að ég verði í hópi sem heitir, það er eitt af þessum bakaftum árum, sem heitir París 1,5, við erum verið að
Já, París að sáttmálan.
Já, við erum svolítið að vera að vekja athygli á og þrýst á stjórnvöld að standa við þessar skuldbindingar og við höfum alltaf fyrir kosningarnar tekið út stefnuflokkana á þessum, sem sagt, á þessu sviði, hvernig, en auðvitað er, það er ekki nóg því að þú getur verið með fallega stefnur, sko. Sumir stjórnmálaflokkar eru með mjög fallega og vel útferða stefnu, en svo tala þeir bara þingmenn aldrei loftslagsmál og það er ekkert gert, það er bara falla stefnar.
Þannig
að það er ekki nóg, en það er alltaf, einhver byrjinn, þannig
að... Já. En ef við lítum svona á bara samfélagið, svona taktin í samfélaginu og slíkmál, hver myndirðu vilja breyta þar, ef einhverju?
Sko, það er eitt mál sem að ég hef reyndi að vera svona lánsum að taka þátt í. Alveg eina síðan 2000 þá var verkefni sem hét Hið gullna jafnvægi sem fjallaðum, sem var svona, já, verkefni til að auka sveigjanleika á íslenskum vinnustöðum og bæta jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þetta var auðvitað á þeim tíma sem að við fengum heimatengingar, þú mannst kannski eftir því. Allt í henni gat fólk sko að tölvupóstinn sem heima hjá sér og þá allt í henni fór fólk að ágjöra af þessu ójafnvægi milli vinna og einkalífs, bara vinnan allt í henni komin heim til manns. En nú erum við með vinnutímastyttinguna sem að tók gildi hjá dagvinnufólki 1. janúar og núna 1. maí hjá þeim sem er í vaktavinnu. Og það held ég að sé framfara skref þegar að segja við þurfum að fara að vinna minna. Við vinnum allt og langa vinnudaga og hér heima sérstaklega sko atvinna þáttaka, karl og hvernig er mjög mikil. Við vinnum mjög langa vinnudaga, við berum okkur saman við önnur og þessi er delönd, bara til að með sér Frakklandi vinnum við gaman 35 stundir. Þannig að ég held að þetta sé eitt af mikilvægast og þetta er eiginlega stærsta breytingin núna á 50 árum. Eins og ef við hugsum um stéttafélögin og allar breytingar á vinnumarkaði. Þetta er risa breyting sem að maður sé bara og ef maður skoða rannsóknirna sko, á ávinningi þess að stytta vinnutíman, það er aukin vellíðan, þetta fækkar veikindadögum, fólk hefur meiri tíma til að sinna fjölskyldulífi, áhugamálum, minna stress, fyrir vinnustöðan skiptir þetta líka máli, þetta er oft líka, þetta er frábær leið til að svona endur hugsa hvernig vinnustæður eru að gera hluti, bara velta við steinum og þurfa að vera í þessu öllu og svo frá þessu þetta þarf hver og einn að skoða líka sín eigin vinnubrögð og vinnulag og svo frá þessu og ég hef einmitt verið með námskeið um vinnutímastyttingu og hvernig og tímastjórnun því að þetta þýður vinnutímastyttingin ef við sko ef við erum að tala um hámarks vinnutímastyttingu þá er það 4 tímar í hverju viku og 40-36 tíma og þetta er náttúrulega svaka, þú veist, við erum að tala um 2 föstudaga í mánuði sem við taka þetta þannig út sem við stytta vinnutíma á hverjum degi, aðrir taka bara sem sagt hálfsmánaðarlega frían föstudag En það þýðir við að þú þarft að vinna ekki hraðar heldur betur.
Já.
Þetta snýst skilvirknina.
Já, algjörlega.
Þannig að það mjög mikið sem að ég örugglega aldrei svona hafði fyrt í námskeiði fyrir alls konar vinnustæða þetta, það sem við höfum verið að skoða svolítið. Ef við einhvers slags sóatíma, getum við stýtt til dæmis fundatíma úr klukkutíma í 40 mínútur.
Mm-hmm.
Þar ég verið öllum þessum fundum. Ætla ég að vakta tölvupóstinn stöðugt eða vil ég kannski bara svona, skoða nokkur sinnum yfir daginn. Þannig að, og auðvitað eru vinnustæðar ólíkir, þannig að það sem hentar á einu stað kannski ekki endilega eitthvað sem hentar á annar stað. Þannig að, en þetta held ég að sé bara framfaraskrið, þetta myndi ég vilja sjá bara gerast á öllum vinnustöðum, að vinna minna,
vinna minna.
Og líka bara að leifa okkur að njóta í staðs að þjóta, að vera í staðs að gera og vera ekki með samvöskupið. Því við erum svolítið þannig samfélags, það er alltaf eitthvað að vera, að við erum alltaf að og þegar við mætum til næmis eftir helgina eða eftir sumarfrí, þá erum við spurð, jæja, hvað gerðir það, hvert fórst?
Yeah.
Og ef maður segir, ég var bara heima að slaka bara á og nú, ok, fórst ekki neitt, gerðir ekki neitt. En einhvern veginn eins og við þurfum alltaf að gera eitthvað, framkvæma eitthvað, skipleggja eitthvað, hafa eitthvað fyrir stefni í stað þess að leið okkur bara að vera.
Yeah.
Þannig að það er eitthvað sem ég held að það eftir maður svona veita meira aðtekli.
Yeah. Alveg sála því. Ég veist þetta bara frábær lokaorð en maður sé eitthvað sem við vill koma meira á framfæri, eitthvað sem við langar að tala sem við höfum ekki talað nú þegar.
Ég held ekki, ég held að við séum að það fara nokkuð vel.
Fórum nokkuð vilt.
Já, fórum nokkuð vilt og snægtum á margt og
ég
held að sé það.
Þá segi ég bara takk kærlega fyrir mig.
Takk sem ég leil.
Það var margt að hugsa eftir samtalið við Ingridi. Nálgun hennar á lífið og þetta jákvæða og opna viðhorf hennar til hlutana fékk mig til að vilja gera meira og betur. Ekki bara fyrir sjálfa mig, heldur fyrir samfélagið mitt líka. Ég ætla svo sannarlega að gera mitt allra besta til að fjölga plúsunum í mínu lífi og í samfélaginu í kringum mig ef ég mögulega get. Hamingjan er hér til að grípa hana. Og lífið akkurat núna. Ég heiti Hrafn, takk fyrir að hlusta og ég hlakka til að vera með ykkur næst.